si Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Për muaj të tërë zjarët në Australi ka ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë duke lënë të vdekur në zjarë fikës. Në këtë vend banorët të ndihmojnë në ruajtje në komunitetit prandaj shërbimi për zjarë në Wilson e Rijugor, një se organizata me madhe zjarë fikësve vullnetarë me që përbët nga 70.000 antarë të trajnuar, prej të cilve vetëm zyrtarët e lartë paguhen. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Nga muaj shtator, afro 3.000 zjarfikës kanë qenë jashtë Wellsit të ri jugor në Australi duke luftuar flakët, derisa 9 prej tyre kanë humbur jetën. Rreth 90% e personave që kanë luftuar zjarët janë vullnetarë që nuk paguen, ka thënë një organizatë financuar nga qeveria që drejton vullnetarët. Zjarët më dha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi nga muaj shtator. Ne po e bëjmë këtë sepse është pasion, është vëllezëri, thot Daniel Knox. Ajo është një prej mira australianëve që kanë hequr dorë nga përditshmëria për të luftuar krizën me zjarre në Australi. Për javë tërë, 22 vjeçari ka qenë me telefon në dorë për të shkuar kudo që i është kërkuar. Ajo është pjesë e shërbimit të zjarrit të Wellsit të ri jugor, që cilëson veten si organizata më e madhe në botë e zjarfikësve vullnetar. Të 70.000 antarët e saj janë trajnuar dhe përveç disa zyrtarëve të lartë, të tjerët nuk paguhen. Noxi është bashkuar brigadës së tij lokale në jug të Sydney 5 vjet më parë, kur ka qenë vetëm 17 vjeçar. Ai ka kaluar shumë kohë me një zyrtar të lartë, Andrew Odier, me të cilin ka diskutuar për futboll dhe fotografi. Ai më ka marrë në krahun e tij dhe më ka ndihmuar shumë. Ai më ka respektuar tejet shumë edhe kur kam bërë gabime. Ai ka qenë vëllai im, ka thënë ai për BBC-n. Javën e kaluar, Odier dhe Jeffrey Keaton, zëvendës kapiteni brigadës Horsley, janë nisur natën për të fikur një zjarë masiv. Gjatë rrugës, automjeti i tyre është përplasur me një dru. Tre zjarfikës kanë arritur të ikin donëse të plagosur, por Odier dhe Keaton, të dy baballarë të fëmijëve të vegjël, kanë vdekur. Teksa vazhdon kriza me zjarre në këtë shtet, thirret për dorëheqje të kryeministrit Scott Morrison janë parë në të gjitha rrjetet sociale pasi është kuptuar se ai ka qenë në pushim në Havaje, derisa shteti i tij është përballur me emergjencën nga zjarret. Tymi i madh që ka ndikuar në cilësinë e ajrit për muaj të tërë ka rritur zemrimin publik duke i bërë presion qeverisë që të bëjë më shumë për të luftuar klimën globale. Mirpo Morrison ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së ndonjë samiti dhe kompensimin e mira vullnetarëve. E pati befasuar të gjithë pas fitore së zgjedhjeve në muajin maj, duke siguruar shumicë parlamentare, mendon se përvoja e tij politike është duke u vënë në pikpyetje 6 muaj më vonë. Përndryshe, në Australi, eksportuesen më të madhe të thëngjillit, politikat për klimën dhe energjin kanë ndikuar në qeverisën e këti vendi për dekada duke përbashkë si ligjvënësit liberal ashtu dhe ata konservatorë. Australia, po ashtu është një nga emetueset më të mëdha të karbonit për kokë banori, për shkak të termocentraleve që ka me thëngjill. Autoritetet janë zotuar për të ullur emetimet e karbonit për 26%, duke krahasuar nivellet e vitit 2005 me ato që do të mund të jenë më 2030.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njëzet e pas persona kanë vdekur dhe 13 të tjerë janë plagosur pas një autobus ka rënë në lumë në Indonezi. Në autobusin që ka rënë nga 100 metra lartësi, kanë qenë rreth 38 persona bashkë me ngasësin. Autoritetet kanë angazhuar 120 punëtor për shpërtimin e të mbijetuarve si dhe gjetje në trupave të pajet. Shkaku i incidentit ende është duke u hetuar. Së paku 8 persona përfshirë 5 fëmijë janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë në një shkollë që shtronte civil të zhvendosur në veri perëndim të Sirisë. Njoftimin e bëri vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër. Incidenti ka ndodhur në një fshat të provincës Idlib. Të mbështetur nga sulmet ajrore ruse, forcat e qeverisë siriane filluan një sulm të ri në territorin e fundit të kontrolluar nga rebelët gjatë javës së kaluar, duke shkaktuar një eksod masiv të civilëve në zonat më të sigurta pranë kufirit turk. Provinca Idlib është zotruar nga militantët e lidhur me grupin militant Al-Qaida dhe është gjithashtu shtëpi për rreth 3 milion civilë. Deputetësit Republikan dhe Demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara janë përplasur lidhur me rregullat që duhet të ndjekur në gjykimin për shkarkim ose jo të presidentit Amerikan Donald Trump. Demokratët dëshirojnë që gjatë gjykimit në Senat lejohen dëshmitare dhe dokumentet për të mundësuar atë që ata e përcaktojnë si gjykim të drejtë. Udhëheqësi Demokrat Chuck Schumer thotë se rrjedhja në publik e një emaili në lidhje me ndihmën për Ukrainën është një rikujtesë për gjykim të hapur. Dhomë përfaqësuesve votoi dy akuzat kundër presidentit Trump gjatë javës së kaluar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe pengim të punës së Kongresit. Hetimi ndaj tij filloi pasi një informatori pa identifikuar informoi Kongresin për një telefonat midis presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky e zhvilluar në Corrective TV-t. Sipas tij gjatë bisedës Trumpi kishte kërkuar Zelenskyt që Ukraina të hetojë një rival të tij politik, teksa ka bllokuar ndihmën ushtarake të SBA-s për këtë shtet. Kryeministri Britanik Boris Johnson ka thënë se ka gabuar për Rusinë dhe se nuk beson më që është e mundshme të rikrijohen marrëdhëniet me Moskën teksa shtetet kanë shumë dallime në qëndrime. Për çfarë një moment kam ndruar mendje ka qenë nëse mund të rikrijohen marrëdhëniet me Rusinë, në vërtet kam menduar si edhe shumë sekretarë të jashtëm dhe kryeministra në të kaluarën se mund të nisim nga fillimi me Rusinë. Është atë fantastik me cilin kemi luftuar fashizmin, është shumë zhgënjyese që isha gabim, ka thënë Johnson për revistën British Spectator. Këto komente vijnë pasi Johnson ka thënë më 21 dhjetor gjatë një vizite në Estoni se shpreson që do të përmirësohen marrëdhëniet me Rusinë, ndonse të dyja shtetet kanë probleme të tmerrshme, siç ka thënë ai, që i ndajnë. Kabineti qeveritar në Indi ka miratuar planin për regjistrimin e ri të popullsisë pavarësisht protestave kundër një ligji të shtetësisë për cilin kritikët thonë se është antimusliman. Autoritetet thonë se regjistri kombëtar i popullsisë do të krijojë një listë për të gjithë njerëzit që jetojnë në vend dhe do të ndihmojë në përpilimin e politikave. Sidoqoftë, kritikët thonë se kjo do të jetë një listë përmes së cilës qytetarëve të dyshimt do të kërkohet të dëshmojnë se janë indian. Autoritetet thonë se qëllimi i regjistrimit është të krijohet një bazë të dhënave gjithëpërfshirëse të identitetit për çdo banor të zakonshëm. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk do të dërgojnë më në Jordani dhe Egjipt qend për zbulim të bombave pas vdekjes së të paktën 7 kafshëve të këtij lloji për shkak të asaj që Washingtoni ka cilësuar kujdes të mangët. Rreth 135 qen janë pjesë e programit për asistencë kundër terrorizmit, të cilët ndihmojnë 8 shteteve për të garantuar sigurinë kufitare dhe atë të aviacionit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.